nga lajmet shoqërore e politike.
15 persona u vran nga një sulm ajror amerikan në veri të Bagdadit. Dëshmitarët thanë se të gjitha viktimat i përkisnin së njëjtës familje dhe se ishin buq. Gjithashtu në kryqytet nuk munguan as atentatet e rebelve. Një kamikaze u hodh në erë në mes të një turme të moshuarish, ndërsa ushtria amerikane bëri të ditur se u gjenden trupat e dy ushtarëve marrë peng nga Al-Qaeda javën e kaluar. Nuk dihet ende fati i katër diplomatëve rusë që së bashku me ushtarët amerikan gjendeshin në duart e rebelve.
Autoritetet e Pakistanit vendosën të dërgojnë në zonën e Kurrumit trupa para ushtarake për të dhënë fund një betejë të vërtet për ujë ndërmjet dy fiseve kundërshtare në afërsitë e kufirit me Afganistanin. Në këto përleshje deri tani kanë humbur jetën 5 persona.
Irani duhet të braktisë çdo ambicie për të prodhuar armë bërthamore. Kështu u shpreh presidenti amerikan George Bush duke folur dje në Akademinë e Marinës Tregtare në New York. Në rast se nuk bashkëpunon, Teherani do të izolohet gjithnjë më shumë nga bota dhe do të ketë sanksione politike ndaj tij, paralajmëroi presidenti Bush.
Zëdhënësi i presidentit palestinez Abu Mazen tha sot se presidenti ka kërkuar të gjitha trupave të Hamasit të ndalojnë sulmet me raketa Kasam kundër shtetit hebraik. Ndërkaq, partia Al-Fatah e presidentit Abu Mazen vion bisedimet për një marrëveshje e paqe me Hamasin.
Japonia parashikon një përgjigje të ashpër nëse Korea e Veriut do të provojë raketën e re, e cila sipas burimeve të ndryshme do të jetë në gjendje të mbrijë deri në Alaska, ndërsa sekretarja e shtetit amerikan Condoleezza Rice e vlersoi hedhjen e raketës nga ana e Koreas së Veriut si një provokim të rëndë.
Në kuadrin e bisedimeve për statusin e Kosovës, presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Agim Çeku u pritin në Washington nga sekretarja e shtetit Condoleezza Rice. Gjatë takimit, përfaqësuesit kosovar kërkuan pavarësi të plotë dhe të pakushtëzuar për Kosovën, ndërsa Rice tha se politikanët kosovar duhet të jenë më fleksibël në lidhje me të armën e vendit të tyre, si edhe të krijojnë besim tek të gjitha pakicat kombëtare të pranishme në Kosovë.